Dragi poslušalci in poslušalke Radia Ognjišče, bratje in sestre, kristjani smo ljudstvo adventa, je zapisal Karl Rahner, eden največjih teologov prejšnjega stoletja. Odprti smo v prihodnost, kjer bomo doživeli polno življenja, ki nam ga je pripravil Kristus. Smisel novega cerkvenega leta, ki ga začenjamo z današnjo nedeljo, se skriva prav v tem, da se poglobimo in podoživljamo Kristusovo skrivnost. Advent je čas priprave na Jezusovo rojstvo. Lahko bi rekli, da je to čas stare zaveze. V prvem berilu napoveduje prerok Jeremija, glej, pridejo dnevi, govori Gospod, in izpolnil bom obljubo, ki sem jo dal Izraelovi in Judovi hiši. Tiste dni in tisti čas storim, da požene Davidu mladika pravičnosti. Delal bo prav in pravično v deželi. Ta napoved se je izpolnila v Kristusu. Drugo berilo, vzeto iz prvega Pavlovega pisma Solunčanom, je zelo eschatološko utemeljeno, vendar se ne smemo predati iluziji, da odrešenika še čakamo. Prvič je namreč prišel na svet pred 2000 leti, zdaj se pripravljamo na njegov drugi prihod s tem, da odpiramo srca Božji milosti. To pomeni, naj bomo neoporečni v svetosti pred Bogom in našim očetom, ko pride naš Gospod Jezus z vsemi svojimi svetimi. To leto bomo pri nedeljskih mašah poslušali evangelij, kakor ga je napisal sirec Luka, doma iz Antiohije po poklicu zdravnik. Bil je učenec apostolov. Svetega Pavla je spremljal do njegove mučeniške smrti. Lukov evangelij je nastal kasneje kakor Matejev in Markov, zato jasneje loči napoved razdejanja Jeruzalema leta 70 in napovedi konca sveta. Dogajanja v naravi poudarjajo veličino tega dogodka. Ne bo škodilo pomisliti na današnje podnebne spremembe, o katerih se toliko govori. Tudi te kažejo, da ta svet ne bo večno trajal in da moramo zato resno jemati svetopisemske napovedi o koncu sveta. Jezus pa nam danes v evangeliju pove, da se kot njegovi učenci ne bojimo. Ko se bo to začelo dogajati, se zravnajte in dvignite glave, kajti vaše odrešenje se približuje. Kdaj se bo to zgodilo, ne vemo. Vemo pa, kaj moramo storiti danes. Varujte se, da vam vaša srca ne bodo obtežena z razuzdanostjo, s pijanostjo. Zato čujte in vsak čas molite. Danes na prvo adventno nedeljo, ko zaključujemo teden Caritas, se spominjamo tistih začetkov normalne dobrodelnosti cerkve, ki je osnovna naloga krščanske skupnosti. Politične spremembe in državna samostojnost sta odprli možnost dobrodelnosti v okviru Caritas, ki je imela veliko izkušenj v drugih deželah in se je hitro razmahnila tudi po Sloveniji. Žal se je prvotna zagnanost, ki je temeljila preveč na človeški moči, marsikje ohladila in prenehala. Po večini pa je ostala in se vskozi razvijala, ker je postavila trdne temelje v Bogu in Jezusu Kristusu v povezavi s cerkvijo. Prav zadnji klic dobrote v Celju je pokazal izredno velikodušnost mnogih ljudi. Adventni čas je priložnost, da se v to delo vključite novi sodelavci. V delovanju človeške solidarnosti se uresničuje Božja misel. Videl sem stisko svojega ljudstva. Caritas namreč pomeni s Kristusovo ljubeznijo pristopati k človeku, k vsakemu človeku. Pomagati sočloveku v stiski, delati dobro vsakomur je krščanska dolžnost, obenem pa prepričljiv dokaz odrasle vere, ki v vsakem človeku vidi svojega brata v Jezusu Kristusu in Božjega otroka, ki je ustvarjen po Božji podobi. To ni stvar posebnih trenutkov izrednih dogodkov, izjemnih srečanj in dejanj, ampak je stvar vsakdanjega življenja, stila življenja. Začenja se z majhnimi dejanji, ki postanejo velika, če jih opravimo z veliko ljubeznijo, kakor je rekla sveta mati Terezija, ko je natrditev, saj mali človek v tem umazanem svetu ne more nič narediti, odgovorila, lahko se nasmehne. Ker je Kristus med nami, v naši sredi, se morajo tudi naša dejanja in naši medsebojni odnosi ravnati po njegovem zgledu. Jezusovo življenje in smrt sta bila eno samo služenje. Prišel je, da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Večkrat svari učence, naj se varujejo hrepenja po časti in oblasti. Med vami naj ne bo tako, kakor vidimo pri ljudeh, ki jim gre za oblast. Največ naj bo kakor strežnik. Apostol Pavel poudarja isto misel medsebojnega služenja, saj smo drug za drugega odgovorni kot deli enega samega telesa. Nihče ne more reči drugemu, ne potrebujem te. Če en del trpi, trpijo z njim tudi drugi, če se veseli, je tudi veselje skupno. Pavlova podoba cerkve kot telesa pove še nekaj drugega. Ne samo, da moramo biti solidarni v dobrem in slabem, ampak moramo vsak svojim darom služiti vsem. Sveti Duh nam je podelil te darove ali talente, on je postavil v cerkvi različne službe. Hoče, da smo različni, da bi potrebovali drug drugega in drug drugemu služili. Karitativno delovanje v cerkvi je zelo raznoliko. Od aktivne vključenosti v organizirano dobrodelnost do molitve in darovanja svete maše za potrebne, žalostne ali pokojne. Do tihega trpljenja, ki ga je danes veliko. Velikokrat se dobrodelnost in služenje ne vidita. Vendar, če je darovanje križev povezano s Kristusovim križem, potem vse dobi neskončno vrednost. Lahko rečemo, da je edina prava krščanska dobrodelnost darovanje svojega življenja za druge. Lahko je dati nekaj od svojega, težje pa je dati sam sebe. Dobrodelnost ima vrednost na dolgi rok. To pove primer učiteljice, ki je v mladosti učila v zelo revnem kraju. Med revnimi učenci je opazovala deklico, ki je bosa hodila v šolo tudi v mrzli jeseni. Odločila se je, da bo Miklavžu naročila čevlje za to deklico. Za učenko je bilo to izredno presenečenje. Učiteljica je kmalu odšla na drugo delovno mesto in njune življenjske poti sta se za več desetletij razšli. Učiteljica je ostarela in hudo zbolela. Prepeljali so jo v bližnjo bolnišnico, kjer pa je začutila izredno pozornost zdravstvenega osebja. Vprašala je zdravnico za razlog te zavzetosti. Zdravnica pa je povedala smeje, vi me niste prepoznali, jaz pa takoj. Ko ste mi pred mnogimi leti za Miklavža podarili čevlje, se je v meni prebudila odločitev, da bom izbrala poklic, kjer bom lahko storila čim več dobrega. Danes vam skromno vračam vašo dobroto. Dobrota srca je najmočnejša sila, močnejša od vsakega sovraštva ali orožja. Čeprav pregovor pravi, dobrota je sirota, je ta sirota zelo bogata. Ima zaklad v nebesih. Ko čestitam Slovenski Karitas in vsem sodelavcem, obenem želim, da bo tudi v prihodnje Karitas živo znamenje, da Kristus živi in uporablja naše življenje, da bi prišel tudi k današnjemu, ranjenemu in prestrašenemu človeku in mu dal večno življenje. Ljubezen in dobroto razumejo tudi tisti, ki nimajo vere. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.